Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Yrittäminen Suomessa ei kannata. Verotus on liian korkeaa ja on liian riskialtista ottaa työntekijöitä. Yrittäjyyden ongelmista puhuminen ei ole vain valitusta, jota epäonnistunut yrittäjäpiiri vaikertaa, vaan Suomessa on oikeasti hidasteita, jotka estävät pieniä yrityksiä toimimasta ja kasvamasta. Ja näitä hidasteita madalletaan ajantasan suuressa yrittäjyyskeskustelussa. Ettei keskustelu junnaisi vain huonoissa puolissa, aiomme myös löytää vastauksia siihen, miten yrittämisestä tehdään helppoa ja millä keinoin siitä tulisi jopa kilpailuetu Suomelle. Yrittäjyyskeskustelua johtaa Anne-Mari Rajala. Ja tästä aiheesta voi tietysti keskustella Radio Suomen lähetysikkunassa. Osoite on yle.fi/radiosuomi. Sieltä voidaan poimia kysymyksiä tähän keskusteluun. Tarkoitus on siis omistaa lähes koko tunti tälle aiheelle. Ajantasan studiossa on nyt 8 keskustelijaa. Matti Vanhanen, toimitusjohtaja Perheyritysten liitosta. Outi Alanko-Kahiluoto, vihreiden kansanedustaja. Teemu Jokinen, viestintäkonserni Into ja Iidan toimitusjohtaja. Juha Ketola, joka on yrittäjä Kauppavalmennus Oy:ssä. Arla Joensuu on kahvilayrittäjä Café Tjöketistä. Taru Päivike, toimitusjohtaja Naisyrittäjyyskeskuksesta. Jussi Järventaus, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja, sekä työmarkkinaneuvos Jarmo Palm työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tervetuloa kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Suomen yrittäjien tutkimus paljastaa todeksi sen, että yrittäjää verotetaan ankarammin kuin palkansaajaa. Juha Ketola, juuri korkea verotus Suomessa on syy siihen, miksi päätit siirtää yrityksesi päätoiminnan Viroon. Kerro, mitä tapahtui.
Joo, pitää paikkaansa. Asia on oikeastaan hyvin yksinkertainen. Virossa yrittäjän käteen jäävä palkka on melkein tuplasti se, mitä Suomessa.
Miten se on mahdollista?
Se on mahdollista sen takia, että Virossa ei ole yritysverotusta, Suomessa on. Ja Virossa on myöskin tasaverotus, mikä on erittäin kohtuullinen ja se laskee koko ajan. Suomessa taas esimerkiksi meikäläinen maksaa pääomatulosta 30% veroa. Virossa se on 21.
Kirjoitit julkisesti Facebook-seinälläsi tästä päätöksestäsi, että näin päätit tehdä ja aika runsaasti sinne on kirjoitettu palautetta myös maan petturuudesta. Mitä vastaat siihen?
Joo, ne on kyllä hauskoja nämä kommentit. Se on jännä juttu, että tosiaan ihmiset alkaa kirjoitella, että etkö muista, mitä kaikki olet saanut hyvinvointivaltiolta. No, kukaan ei myöskään muista, mitä minä olen esimerkiksi antanut veroina hyvinvointivaltiolle. Mutta ymmärrän hyvin, että ihmisiä harmittaa se, että ne henkilöt, jotka ikään kuin maksaa piikin, niin ne lähtee pois. Nyt ihmiset joutuu itse maksamaan sen piikkinsä.
Mitä tähän sanoo esimerkiksi Matti Vanhanen?
Noinhan se on, niin kuin Juha totesi. Me tehtiin Suomen yrittäjän kanssa, Perheyritysten liitto teetti muutama vuosi sitten selvitys tästä Virosta. Ja se Viron verojärjestelmä, se erityisesti sopii sellaisille yrityksille, jotka on kasvuvaiheessa investoivat, tarvitsevat sen tulorahoituksen voiton kautta tulevaa investointivaraa yritykselle. Mutta että ottamatta kantaa näissä prosenteissa on eroja, mutta sitten toinen ero on myös merkittävä. Se on se, että Virossa tämä verojärjestelmä on ollut erittäin ennustettava ja vakaa. Heillä on ollut yli 20 vuotta se järjestelmä sama. Siihen on tullut, jos on muutoksia tullut, on tullut pieniä alennuksia. Se on ennustettava, hyvin ymmärrettävä. Meillä on valtava turbulenssi, oikein hulapaloa kaikissa sellaisissa verotuksissa, joka koskee yrittäjäomistajaa, tätä ikään kuin kannustavuutta, joka on. Ja hyvä esimerkki tästä on se, että kun 9 kuukautta sitten tuli meidän tämä iso yhteisövero, osinkovero, pääomatulovero, uudistusvoima, vain 9 kuukautta sitten, niin eilen suuressa veropuheessa meidän pääministeri sanoi, että meillä on sekaava yritys- ja pääomatuloverotus, ja se vaatii rakenteellista uudistamista. Että, ja sitten työryhmä pitäisi asettaa. Mä oon samaa mieltä, se on sekava. Mutta että tämä ennustettavuus, vakaus pitäisi ymmärtää myös sen tarve.
Jussi Järventaus.
Tähän hyvinvointivaltion arvostamiseen ehkä aluksi, että kyllä yrittäjät myös arvostavat sitä, mitä verorahoilla saa. Mutta kyllähän Suomessa nyt on käynyt sillä tavalla, että meillä ei ole varaa näin isoon julkiseen sektoriin ja joudutaan supistamaan, koska meidän senkin takia, että verotuksen taso on yksi maailman korkeimpia, eli ylikireä verotus ja myös yrittäjät sen kohtaavat ja sitten käyttäydytään tällä tavalla ymmärrettävästi, että mennään sinne, missä olosuhteet on suotuisammat. meillä voi sanoa yrittäjien yritysverotuksen osalta on pitkä trendi ollut niin kuin sillä tavalla huonoon suuntaan, että kannustavuus on pikkuhiljaa heikentynyt, vaikka tuli tämä yhteisöveroalennus, niin yrittäjän näkökulmasta tilanne ei ole mennyt parempaan suuntaan. Ja niin kuin tässä Matti totesi, että varsin mutkikas systeemi on, joten kyllä seuraavalla hallituskaudella on syytä miettiä tämmöistä linjakkaampaa järjestelmää, esimerkiksi tämän Viron veromallin suuntaista järjestelmää. Se on ehkä hyvä tässä todeta, kun tässä alussa oli tämä, kun ahdistava näkymä maalattiin yrittäjyyden näkökulmasta, niin kaikesta tästä huolimatta yrittäjät ovat kyllä työllistäneet erittäin hyvin, vastanneet lähes kaikista uusista työpaikoista, että eikä yrittäjäpiireissä ole tämmöistä yleistä valituksen henkeä, mutta todetaan vaan, että kyllä ne olosuhteet paremmat voisi olla ja niitä pitää lähteä parantamaan.
Onnistuin siis nostattamaan keskustelua tästä aiheesta räväkällä aloituksella. Seuraavaksi puheenvuoroa pyysi Outi Alanko-Kahiluoto.
Joo, kiitoksia. Mä pidän ongelmallisena tätä meidän niin kuin maiden välistä verokilpailua, että siitähän tämä ongelmallinen tilanne syntyy, että yrittämisen edellytykset viereisessä maassa on paremmat kuin meillä. Että mä itse lähtisin miettimään sitä, että mitä me saadaan niillä verorahoilla, että niillähän me ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa ja yrittäjä ja hänen työntekijänsä tietysti ovat hyötyneet näistä palveluista ja se on yksi, korkealaatuiset palvelut voi olla yksi niin kuin sellainen tekijä, jolla me saadaan myös niin kuin houkuteltua yritystoimintaa muualta Suomeen. Mutta se, mitä pitäisi tehdä on, että sovittaisiin yhteisistä minimiverorajoista niin kuin maiden välisillä sopimuksilla, ettei me ikään kuin kilpailla toisiamme henkihieveriin. Ja sitten mä lähtisin tarkastelemaan myös tätä niin kuin verotuksen tasoa niin kuin siitä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta. Että jos miettii, että suurin osa suomalaisista yrityksistä on kuitenkin hyvin pieniä yrityksiä, joiden niin kuin, että yrittäjän vuosiansiot on aika pieniä, niin tavallaan lähtisin pienentämään sitä verotusta sieltä niin kuin kaikkein pienimpiä, eli mikroyrittäjien kohdalta ja käsityöläisten kohdalta, että siinä me saataisiin synnytettyä niin kuin paljon uutta yritteliäisyyttä tällä niin kuin verojen keventämisellä, mutta että niin kuin isompien yritysten kohdalla lähtisin miettimään sitä, että mitä me hävitään, jos me lasketaan verotus liian alas ja siihen sitten taas auttaisi tämä niin kuin maiden väliset sopimukset niin kuin minimiveroasteesta.
Seuraavaksi Taru Päivike.
Joo, kiitos. Ja tietysti niin kuin se pitää vielä muistaa, että eri yhtiömuotojen välillä on verotuksellisia eroja ja aika moni esimerkiksi naisyrittäjä lähtee liikkeelle toiminimen kautta, jossa taas tämä yhtiöveron alentaminen 20% ei realisoidu, koska silloin yrittäjä toiminimessä on tuloverotuksen piirissä. Osakeyhtiössä toki päästään jo kasvuvaiheessa oleviin yhtiöihin, niin päästään tähän yhtiöveron niin kuin 20% verotuksen piiriin, eli se on. Mutta yleisesti niin kuin haluaisin myöskin tämän verotuksen valituksen lisäksi myöskin kiinnittämään huomiota siihen, että mitkä asiat meillä on yrittäjällä hyvin ja semmoiseen yleiseen positiiviseen ilmapiiriin, mikä pitäisi niin kuin antaa tuleville sukupolville viestiä, että mikä meillä on hyvin Suomessa, mitkä asiat meillä on mahtava innovaatiojärjestelmät, sitä tuetaan, esimerkiksi Tekes tukee eri tavoin. Ja on rakenteita, että annetaan neuvontapalveluita, on startup-keskittymiä siellä täällä. Ja tässä keskittyy enemmän siihen myymiseen, asiakkaiden hankkimiseen ja muistaa se niin kuin Suomen rooli globaalissa maailmassa. Että me ei olla vaan Suomi eristäytyneenä täällä Pohjolassa, vaan me ollaan osa globaalia maapalloa. Eli sillä tavalla markkinat ovat koko globaali maapalloa.
Ei mitään paineita, mutta yritetään tämän ohjelman aikana löytää näitä hyviä puolia vielä lisääkin, mutta tähän verotusaiheeseen vielä Jarmo Palm.
Joo, oikeastaan että toki Virolla on veroetu puolellaan, jos ajatellaan yrittämistä, mutta sitten todella musta on tärkeää, että ei anneta sellaista mielikuvaa tässä keskustelussa, että Suomessa olisi jotenkin erityisen huonoa tai vaikeaa lähteä yrittäjäksi tai perustaa yritystä, että mikään tämmöinen kansainvälinen vertailututkimus ei sitä tue, että kyllä meillä on todella paljon hyviä puolia, me ollaan vakaa, turvallinen maa, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä ja niin poispäin. Ja meillä on myös esimerkkejä sitten siitä, että kun on lähdetty, yritysesimerkkejä siitä, että kun on lähdetty ulkomaille, niin on huomattu, että ei tämä niin avoista olekaan ja on palattu takaisin. Esimerkiksi Aasiasta on tultu takaisin Suomeen.
Teemu Jokinen.
Niin, tuohon Juha Ketolan kommenttiin tästä tästä, että Virossa on tämä asia paremmin, niin sanoisin vielä, että aika moni yrittää ainakin meidän itse edustunutta markkinointialaa, niin se koko yritystoiminnan niin kuin perus lähtökohta on se moraali, että me tehdään suomalaisten kanssa töitä, meillä on suomalaiset työntekijät ja se tavallaan koko motivaatio mulla olla tässä toiminnassa on se työnantajatoiminta Suomessa. Sitten tietysti jos mä voin oman varallisuuden siirtää jonnekin rajan yli jonnekin, niin se on ehkä vähän toinen asia, mutta täytyy muistaa, että aika moni yrittäjä ja yritys toimii muista kuin rahallisista lähtökohdista. Että mä oon yleensä yrittänyt töissäkin kärjistää, että, niin, että ja jos mä vaan rahaa haluaisin tehdä, niin tuskin mä tekisin just tätä, että ehkä mä myisin huumeita tai jotain muuta, jos mulla ei ole mitään väliä sillä, että millä keinoin se raha syntyy. Ja mä haluan korostaa, että mulle on väliä, että se syntyy Suomessa ja Helsingissä tämä meidän liiketoiminta. Että tämä vaan tässä mielessä, että totta kai muakin harmittaa, jos kaikki rahat menee verottajalle. En sitä ollakaan ota Juhan kommenteista pois. Että parantamista varmaan on. Että.
Juha Ketola, pyysit puheenvuoroa.
Joo, sen verran tästä pointista nimenomaan, että meillä on hyvät palvelut ynnä muuta. Nyt mua yksilönä, ja mä tunnen monia henkilöitä, jotka on lähtenyt Viroon, ei näillä palvelulla ole mitään merkitystä siihen, että lähteekö vai ei. Esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti ainut syy, mikä on pidätellyt mua, on se, että ihmissuhteet. Mulla on ystävät täällä, tyttöystävä täällä, kaikki muu on täällä. Ei sillä muulla yhteiskunnan palvelulla ole mitään väliä, koska yrittäjä voi ostaa ne palvelut, jos alkaa pärjäämään.
Jussi Järventaus.
Ja tartun sen verran tuohon Teemu Jokisen hyvään muistutukseen siitä, että raha ei ole yrittäjyyden keskeinen motiivi, vaan se, että on se oma juttu ja pääsee toteuttamaan itseään monipuolisesti työelämässä. Mutta totta kai näillä taloudellisilla kannusteilla on ilman muuta merkitystä ja sen takia hyvä, että niihin kiinnitetään huomiota. Tässä juonnossa aivan oikein todettiin, että keskituloinen yrittäjä maksaa samasta tulosta enemmän veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja kuin samantuloinen palkansaaja. Palaan tähän sen takia, että käsitys yrittäjien verotuksen edullisuudesta on pitkälti myytti, että kun perustaa yrityksen, niin alkaa niin sanottu verovapaa osinko juosta. Näin ei ole ollenkaan, jolloin tavallaan keskiverrosti voi sanoa, että yrittäjien verotuksessa ei ole kannustavuutta suhteessa vähän riskisempään palkkatyöhön juuri lainkaan. Ja sen takia tämä teema, mistä nyt keskustellaan, on tähdellinen ja seuraavalla hallituskaudella lisää kannustavuutta tarvitaan nimenomaan pienten yrittäjien päähän, jotka nyt ovat jääneet tästä yhteisöverokehityksestä sivuun. Tarkoitan toiminimiyrittäjien henkilöyhtiöyrittäjiä.
Vielä Matti Vanhanen.
Minäkin korostan sitä, että tämä veroero Suomen ja Viron välillä, se on suuri, mutta sanotaan sen kaventaminen semmoisiin kohtuullisiin mittoihin, se ei ole mahdotonta. Ei tämä ole niin kuin sillä tavalla pysyvä. Kyllä meillä on mahdollisuus verojärjestelmää kehittää niin, että kannustavuus myös Suomessa tulee sellaiseksi, että tämä peruste sit Viron lähtöön ei olisi se hallitseva.
Kuunnellaan tähän väliin entisen kuljetusyrittäjän tarina. Hän ei halua esiintyä nimellään, koska asioiden käsittely on vielä kesken, mutta se on selvää, että yrittäminen on hänen osaltaan ohi. Kuljetusyrittäjä oli siis investoinut ison summan kuorma-autoon, jonka kanssa tuli ongelmia. Kuunnellaan, mitä tapahtui.
Vastoinkäymiset alkoi, autosta räjähti moottori, niin silloin oli nämä investointirahoitukset päällä ja kuukausilyhennykset oli kovat. Ja tuli yhtäkkiä ne sellainen 30 000 euron remonttilasku, niin siihen joutui sitten laittamaan omat asunnot ja kaiken muunkin pantiksi. Sitten meni reilu puolitoista vuotta. Ilmeisesti korjaamon laiminlyönnin seurauksena se moottori hajosi uudelleen. Sittenpä ne ei ollut enää mitään, mitä laittaa vakuutuksiin, eikä mistään saanut sitten apua siihenkään, että olisi saanut työkalun taas kuntoon, että olisi voitu jatkaa. Tilannehan tällä hetkellä on se, että investointirahoitusyhtiö haki rikkinäisen kuorma-auton pois, josta jäi osakeyhtiölle vielä velkaa. Osakeyhtiössä ei ollut oikeastaan muuta realisoitavaa omaisuutta, joten konkurssimahdollisuutta ei ollut. Ja koska mulla oli henkilökohtainen omaisuus, eli mun asunto vakuutena tälle edelliselle korjauslainalle, niin tilanne todennäköisesti johtaa siihen, että joudun myymään kotini ja kaiken muunkin irtaimen omaisuuteni pois, että saan ne takausvastuut maksettua.
Jälkeenpäin, kun katsot tätä tilannetta, niin mitä olisit tehnyt toisin?
En olisi ikinä alkanut yrittäjäksi. Mun näkemykseni yrittämisestä on, että meidän yritys on perustettu 60-luvun lopulla mun isän toimesta, ja mä oon yrittäjänä 90-luvun puolen välin jälkeen siinä sivulla. olen seurannut käytännössä kehdosta asti tätä yrittämistä. Et henkilökohtaisesti voisin verrata pokerikorttipeliin. Yrittäjä laittaa kaiken koko elämänsä likoon. Ja jos tulee väärä kortti, kaikki menee. Ja viekkaudella ja vääryydellä pärjää. Kuka parhaiten osaa kiertää Suomessa verot, vastuut, kaikki muut. Se pärjää rehellisellä yrittämisellä ja vastuuden hoitamisella. Suomessa ei yrittäjänä pärjää. Tai pärjää kyllä elantonsa tienaa, mutta rikastumaan ei pääse.
Näin siis totesi kuljetusyrittäjä, ja hän mainitsi, että kilpailu on kovaa, säännöt eivät ole reilut, mukana on yrityksiä, jotka käyttävät halpaa työvoimaa, eivätkä hoida esimerkiksi veroja ja sosiaalimaksuja, ja tämä aiheuttaa rehellisille yrityksille ongelmia. Arla Joensuu.
Joo, mä ehkä haluaisin kommentoida tuohon edelliseen ja aikaisempiin keskusteluihin, että tuli ilmi, että Suomessa kannustetaan yrittäjyyteen ja on paljon apua, startuppeja saa starttirahaa. Tämä pitää kyllä paikkansa, mutta ehkä tämä edellinen yrittäjä myös toi ilmi sen, että sitten kun tulee ongelmia, niin mitä sitten tapahtuu? Eli ehkä jotain tällaisia niin kuin ongelmarahastoja voisivat olla olemassa, joita saa myös ne, joilla on tapahtunut se kauhein, että on luottokelpoisuus täysin mennyt ja mistään et saa apua, että se on ehkä sellainen, mitä ainakin itse on kokenut, että siinä vaiheessa, kun tulee ongelmia taloudellisia sellaisia, niin avut loppuu heti. Että se on sellainen pallo, josta voisi ja pitäisi ottaa koppia. Ja samoin ehkä siihen liittyy se, että kannustetaan yrittäjyyteen ihan älyttömästi tällä hetkellä Suomessa. Ja se on mun mielestä osittain fuulaa sen takia, että alkuun pääsee kyllä kaikki ja siihen annetaan panoksia. Mutta sitten se pitkäjänteinen jeesaaminen ja semmoinen pitkäjänteinen yrittäjyys, niin se on ehkä se, mikä niin kuin sitten jätetään oman onnensa nojaan, ja se on ihan oikein, mutta jotenkin, että se on, annetaan ehkä liian heppoinen kuva siitä, että esimerkiksi näin kahvilayrittäjänä niin voin sanoa, että kun tämä kahvilabuumi on viime vuosina noussut ja kaikki haluaa ihanan kauniin ja tosi söpön kivan kahvilan, se näyttää niin kivalta ja helpolta, mutta todellisuus on se, että maksimissaan 3 vuotta uudet yrittäjät niin kuin jaksavat tätä hommaa. Et itse olen tätä nyt kohta 10 vuotta tehnyt, että 9. vuosi tässä on menossa, että aika lailla aaltoliikettä, vaikka ehkä ulospäin näyttää siltä, että kieriskelee rahassa. Ja sitten taas tähän Juha Ketolan alkukommenttiin sanoisin, että sillä ei ole mitään merkitystä, että niin herkkänahkainen ei voi olla, että jos on hieno auto ja sitten siitä ihmiset rupeaa niin kuin naljailemaan, niin mitä sitten? Eihän se ole se yrittäjyyden meritti vai onko? Että sille ei ole niin kuin merkitystä. Mutta ehkä vähän sitä negatiivisuuden, että jos tulee ongelmia, niin siihen pitäisi saada apua.
No ensin kommentti Juha Ketolalta ja sen jälkeen Outi Alanko-Kahiluoto.
Joo, mä sanoisin nimenomaan, että tämä kahvila-ala on hyvä esimerkki siitä, että meillä on niin korkea verotus kaikin tavoin, joka vaiheessa, että esimerkiksi sen kahvin hinta nousee niin suureksi, että ihmiset alkaa miettiä, että keitänkö mä itse oman kahvini vai en. Ja toinen juttu, se, että jos on ihmisellä mahdollisuus, että hän hävitessään menettää koko euron ja voittaessaan saa pitää 60 senttiä, niin se vaikuttaa kummasti siihen, että haluaako ottaa riskiä vai ei.
Outi Alanko-Kahiluoto.
Joo, nimenomaan nämä riskitilanteet, etenkin pienyrittäjällä, niin tuntuu, että ne on aika kohtuuttomat. Että itse olen päättäjänä saanut paljon postia siitä, että koetaan, että jos tulee esimerkiksi just taloudellisia ongelmia, että yritystoiminta ei suju, niin sitten saadakseen työttömyysturvaa nyt esimerkiksi, niin täytyy sitten lopettaa käytännössä koko yritystoiminta ja poistaa yritys kaikista rekistereistä, että vaikka siihen on jotain helpotusta nyt tullut tällä vaalikaudella, mutta että se koetaan edelleen niin kuin suureksi ongelmaksi, että sitten jos onkin parempi tilanne ja olisi työtilaisuuksia, niin sitten yrityksen ikään kuin polkaiseminen uudelleen käyntiin sen jälkeen, kun sen on joutunut poistamaan kaikista rekistereistä, niin se koetaan vaikeaksi. Ja sitten samoin siitä tulee kyllä paljon palautetta, että pienyrittäjien on vaikea saada lainoja, että ihan tämmöisen niin kuin, no, pienen yrityksen perustamiseen, niin siihen pitäisi TEMillä olla mielestäni kyllä jonkinlainen budjetti, että sieltäkin voisi hakea. No sitten tämä työttömyysturva, niin sehän on tunnetusti ongelmallinen pienyrittäjällä ja just niillä ihmisillä, jotka on kiikun kaakun siinä niin kuin palkansaajuuden ja yrittäjyyden välimaastossa itsensä työllistävät tämmöiset mikroyrittäjät, niin heidän sosiaaliturvansa on käytännössä niin kuin aika olematon. Että se on iso riski ihmiselle ryhtyä yrittäjäksi. Että melkein on niin, että jos on ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla ja voisi tehdä siinä välissä jotain tämmöistä niin kuin itsenäistä työllistää itse itseään, niin se on sosiaaliturvan kannalta niin iso riski, että se ajaa monia ihmisiä sinne niin kuin työttömyyteen tai niin kuin estää sen yrittämisen. Että tämän tyyppiset esteet meillä pitäisi ehdottomasti poistaa, jotta me voitaisiin sanoa, että me ollaan oikeasti niin kuin tehty kaikki me työnteon kannattavuuden lisäämiseksi.
Palataan vielä tuohon sosiaaliturvaan myöhemmin. Teemu Jokinen.
Joo, kiitos. Mä tuossa kuuntelin tämän tarinan, niin täytyy sanoa, että pahalta tuntuu, jos pystyy hyvin niin kuin samaistumaan siihen, että mitä jos kävisi noin ja mitä sitten omalle perheelle ja näin poispäin. Sanoisin kuitenkin sitten noin kuin isossa kuvassa sen, että sehän on yrittäjyyden ja yritystoiminnan yksi sellainen osaamisalue hallita sitä riskiä. Mä oon itse vähän sellainen arkajalka usein ollut. Mä ajattelin niin, että kun mä teen jonkun investoinnin, niin mä ajattelen sen niin, että jos pahin tapahtuu ja se menee täysin nollille, niin mä silti jotenkin selviän. Ja vielä siitäkin otan sen pessimistisen aseen, että mitä siitä, jos en selviäkään, miten se vaikuttaa mun kotiasioihin ja voinko mä joutua myymään talon, niin se on vaan valitettavasti ehkä niin, että toi on yksi keskeinen osa-alue, missä yrittäjän osaamista myöskin sit punnitaan, että totta kai huono tuuri voi tapahtua meille kaikille, mutta riskien hallinta, ehkä tästä syystä just se palkitsevuus olisi tärkeä muistaa, että kun näinkin voi käydä, niin se olisi hyvä, että se myöskin sitten kun ei käy näin, vaan tulee se hyvä päivä, niin se palkki on niin kuin oikeudenmukainen, että toivotetaan kaikkea hyvää puhujalle tässä, että pääsee eteenpäin.
Niin ja riippuu tietysti alasta. Tuossa kuorma-autoa ei parilla satasella osteta verrattuna siis toisenlaiseen yritykseen, jossa ei tarvita niin suuria investointeja. Jarmo Palm oli seuraavana.
Joo, kyllä tähän pienyrittäjyyteen täytyy kaikin tavoin panostaa ja sitähän osoittaa jo tilastot, että miten meillä on niin kuin, miten valtava määrä uusista työpaikoista on syntynyt sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana pieniin yrityksiin, mikroyrityksiin, että se on ihan selkeästi työllistämisen painopiste on näissä pienimmissä alle 10 hengen yrityksissä. Outi Kahiluoto tuossa puuttu tähän yrityksen perustamiseen rahoitukseen, niin kyllähän meillä jo nytten niin TEMin myöntämillä starttirahoilla käynnistyy vuositasolla noin 8000 yritystä, mutta et kyllä sitä rahoitusta on olemassa, mutta musta tuntuu, että meillä on monta kertaa järjestelmät liittyneet sitten sosiaaliturvaan tai rahoitukseen tai mihin tahansa tämmöisiä niin kuin on-off-tyyppisiä, että lähdetään siitä, että sä oot joko palkkatyössä tai sitten sä oot yrittäjä, mutta se ei tunnista näitä välimuotoja, erilaisia yrittäjyyden ja palkkatyön yhä yleistyvämpiä välimuotoja, freelancer-tyyppistä työtä, franchising-tyyppistä yrittäjyyttä, tiimiyrittäjyyttä, niin edelleen, että musta tuntuu, että yksi tämmöinen tärkeä kehittämisen kohde on näiden välimuotojen tunnistamisessa.
Lähetysikkunassa Antsa kirjoittaa, että miksi Suomeen on päästetty harmaata taloutta kilpailemaan Suomen huipputalouden kanssa. Tässä edellisessä puheenvuorossa mainittiin myöskin tämä harmaa talous. Matti Vanhanen seuraavana.
Kyllä tämä harmaa talous, mikä tässä puheenvuorossa tuli esille, se on kilpailua vääristävä tekijä ja yrittäjät erittäin huolissaan tämä harmaa talouden tulosta. Mutta toinen seikka, joka siinä nousi esille, hän viittasi vakuuksiin ja tämä pankkisääntelyn myötä rahoituksen ehdot on muuttuneet. Et ennen tätä pankkisääntelyvaihetta, niin esimerkiksi tämmöisen sorviin, ja mä luulen, että sama koskee ehkä kuorma-autoa, mutta tämmöisiin koneisiin, niin se kone itsessään kelpasi 70-80% vakuudeksi lainalle. Nyt se on kääntynyt melkein päälaelleen tämä asetelma, ja hänenkin tapauksessaan näin, hän oli joutunut oma asuntonsa laittamaan moottorikorjaukseen vakuudeksi. Ja tästä tämä pankkipuoli ei, ne on maailmanlaajuisia sopimuksia, ne ei muutu. Se, mitä Suomessa voidaan tehdä, niin enemmän niin kuin huomiota tähän oman pääoman karttumiseen. Se, että pääomatulo-osinkoverotuksen avulla olisi sillä tavalla kannustavia, että yrittäjät voisivat myös tasettaa, vahvistaa se yrityksen varallisuutta, parantaa, että ei tulisi tämmöisiä rahoituksen ongelmia. Tämä taas kytkeytyy tähän kateuskeskusteluun.
Taavi Ahoniemi lähetti Ajantasaan sähköpostia ja kirjoitti että tällaisen ehdotuksen, että osakepääoman kasvattaminen 5 vuoden ajan yrityksen voittovaralla, jota ei veroteta, eli pitäisi mahdollistaa 5 vuoden ajan, että yrityksen voittovaraa ei verotettaisi ja osakepääoma kasvaisi.
Se on suunnilleen se Viron veromalli.
Aivan. Jussi Järventaus ja sen jälkeen Taru Päivike.
Niin tässä tosiaan puhelussa yrittäjä oli joutunut vaikeuksia näitä tapauksia. Meillä on paljon. Lähtisin vähän tästä yrittäjän näkökulmasta. Että siis vaikeuksiin joutuneen yrittäjän tilanteeseen on vielä kiinnitettävä paljon enemmän huomiota kuin on tehty. Olkoonkin, että meillä lainsäädännössä uutta alkua on helpotettu ja nyt on tulossa edelleen uusia tärkeitä helpotuksia tähän kohtaan. Ehkä mennään niihin myöhemmin ja sosiaaliturvakin on kohennettu. Mutta se tilanne, mikä vaikeuksissa joutuneella yrittäjällä on, niin hän on siinä todella yksin. Siinä ei kavereita kauhean paljon löydy. Tai kavereita voi olla, mutta ei sellaiset, jotka pystyy oikeasti tukemaan. Ja tulee semmoinen tilanne, että velkojat ja yhteistyökumppanit alkavat turvata sitä omaansa. Ja yrittäjä joutuu, niin kuin jo menee lukkoon ja jopa paniikkiin. Että tähän tilanteeseen yrittäjä tarvitsee apua. No sen verran tässä nyt mainostan, että yrittäjäjärjestöstä sitä vertaistukena kyllä löytyy, mutta muutoinkin niin kuin asennemaailmassa ymmärtää sen yrittäjän ahdinkoinen tilanne. Ja tämä on tietysti rahoittajille tavattoman tärkeää muistaa myös, että ollaan, noudatetaan malttia ja jaksetaan katsoa mahdollisimman pitkään. Kyllähän 90-luvun syvästä lamasta rahoitussektori oppi paljon, mutta edelleen, ja nyt tuntuu, olisi vähän taas niin kuin tiukentumassa tämä asennemaailmakin. Tämä on tärkeää muistaa. Ja tosiaan on niin, että niin kuin huonommassa asemassa olevien yritysten mahdollisuudet saada luottoa on tämän pankkisääntelyn takia selvästi heikentynyt ja se on semmoinen rakenteellinen pulma, mikä nyt on tämän sääntelyn takia uimassa Suomeen ja tähän on puututtava sillä tavalla, että koko Eurooppa ei potkaise kasvun osalta itseään nilkkaan. Eli se sääntely, vakavaraisuussääntely nyt kohdistuu vähän väärään kohtaan, kun se kohdistuu PK-yrittäjiin, jotka eivät ole finanssikriisejä aiheuttaneet. Mutta että laskeudutaan sinne vaikeuksiin joutuneen yrittäjän käytännön tasolle ja mietitään mekanismeja, jolla häntä voidaan siinä tukea, on minusta tavattoman tärkeää eri toimijoiden yhteistoimin.
Näin Jussi Järventaus Suomen yrittäjistä ja seuraavaksi Taru Päivike Naisyrittäjyyskeskuksesta.
Joo, jatkan tästä rahoitusasiasta. Kuitenkin päivittäin Naisyrittäjyyskeskus näkee naisia, jotka perustaa erityisesti palvelualalle, mutta myös kaupan alalle. Teollisuusyrittäjä ei juuri naisissa meidän asiakkaana löydy. Mutta sitten kyllä niin kuin, tiedän, että pankit on tällä hetkellä melko selektiivisiä luototuksen suhteen. Uusien yrittäjän kohdalla ei ole sitä historiikkia, mihinkä peilata yrityksen taloudellista tilannetta. Mutta kuitenkin esimerkiksi Finnverasta on paljon hyviä kokemuksia. Finnvera on pienlaina, on esimerkiksi sekä miesten että naisten perustamissa yrityksissä ihan hyvä tapa saada lainaa, mahdollisuus saada lainaa jopa 35 000 euroon asti sitä alussa. Mutta tietysti niin kun mitä nuoremmista yrittäjistä puhutaan, niin vakuudet on se pullonkaula. Ja erityisesti varmaan myöskin näin meidän asiakaskunnassa naisyrittäjä eri elämäntilanteissa, myöskin niitä, jotka lähtee ostamaan toimivaa yritystä tai lähtee jatkajaksi toimivaan yritykseen, jolloin taas se vakuudet, mistä mä saan rahoitusta, voidakseni ostaa yrityksen. Eli se yritysostotilanteissa, mutta myös niin kuin ihan startup-yrityksen perustamissa, niin se vakuudet. Ja kyllä niin kuin Finnvera ja pankki sitä riskiä myös pyrkii jakamaan tietysti, että huolestunut olen yhä nuorista myöskin, joilla saattaa ne luottotiedot olla, että ne on mennyt. Eli siihen tietysti on niin kuin muutama vuokra, mikä on jäänyt maksamatta, tai luottokorttilasku jäänyt rästiin, se näkyy siellä pitkään maksuhäiriöissä.
Arla Joensuu.
Palaisin vielä tuohon Teemu Jokisen ja sitten Jussinkin kommentteihin, että tästä häpeästä ja epäonnistumisesta, että totta kai huonosti meneviä firmoja, niin on turha lähteä, että katsotaan, että tulevaisuuden näkymiä ei ole, niin eihän niitä kannata tukea ja auttaa. Mutta sitten taas enemmän ehkä siihen tähän, että tarvitaanko uutta alkua, miten siihen voidaan auttaa, niin tarvitseeko mennä niin pitkälle, että se vanha firma kuopataan, vaan nimenomaan niitä ongelmaisia firmoja, joissa selkeästi näkyy, että nämä on kannattavia, jotain on tapahtunut, joku on se sitten riskienhallinta tai osaamattomuus talouden hallinnassa tai mikä tahansa, tai esimerkiksi kiinteistöviraston päätös johonkin asiaan. Voin tästä kertoa myöhemmin esimerkki, jos meillä on aikaa, niihin pitäisi pystyä saamaan apua, ja nimenomaan tämä häpeä on se pahin, ja tämä asennekysymys. Eli Teemu Jokisen tiukka kommentti, että niin kuin ei pidä tehdä niin kuin asioita, jos siinä on hirveästi riskejä tai pitää miettiä ne, minimoida ne riskit. Joo, varmasti niinkin, mutta mitäänhän ei synny, jos ei mitään uskalla tehdä ja kokeilla, ja niitä epäonnistumia varmasti tulee, ja varsinkin uusilla yrittäjillä, niin
että miten se häpeää, että miten sä uskallat hakea apua siihen, että kun sulla on mennyt, sulla on niin kuin vaikka toiminimellä, niin sulla on koko omaisuus kiinni siinä, sä oot itse henkilönä vastaat niistä veloista tai lainoista, maksuista, niin mihin voit ottaa yhteyttä ja puhua niin kuin ääneen näistä ongelmista. Et se on nimittäin se, että esimerkki itselläni vuodenvaihteessa oli 50 tonnia lainaa ja piti miettiä, että miten tästä eteenpäin mennään, että häätöuhka suurin piirtein odottaa. Ja nyt on vaihtoehdot, että mä vaan antaudun ja niin kuin teen jotain, lopetan koko firman työn, niin kuin lopetan työllistämisen, tai sitten mä taistelen sen läpi. Mutta siinä, että mistä se yrittäjä saa sen voiman taistella läpi ne ongelmat ja kehtaa sanoa ääneen, että nyt on näin, että kehtaa sanoa niille velkojille, että tilanne on tämä, että mitä tehdään. Että se on varmaan se pahin, koska ehkä kuitenkin on parempi, että ne ongelmat ratkaistaan, velat maksetaan, vaikka sen kestää joku aika, pidetään työllistämistä yllä, kuin se, että sitten mennään kortistoon ja hypätään sinne jonnekin niin kuin muiden avuksi, että ne on varmaan ne pahimmat vaikeudet yrittäjälle.
Vastaa Teemu Jokinen viestintäkonserni Indotsoja Viidasta.
Ja nopeasti tuohon vielä, niin juuri näin, että siis koko yritystoimintahan perustuu riskien ottamiseen. Sitä en tarkoita, että niitä riskejä pitäisi ottaa, mutta pitää valmistautua siihen, että se riski realisoituu. Eli tavallaan mä näen sen, muutenkin meillä on Suomessa rahat tiukalla sosiaaliturva-osalta ja näin, että meidän pitää ymmärtää se, että varsinkin me yrittäjät ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan valittu se aika karikkoinen polku, missä riskejä on, ja niitä otetaan, ja se on se meidän koko laji, jos et tuosta voi urheiluun verrata, niin se on se riskien hallinta, mikä on se meidän laji, ja silloin kun me ei onnistuta, niin silloin ne riskit, ne saattaa realisoitua, ja tai sitä tarkoitin, eikä niinkään sitä, että ne pitäisi jättää ne investoinnit tekemättä.
Ja vielä työmarkkinaneuvos Jarmo Palm.
Joo, tässä on puhuttu nyt näistä vaikeuksiin joutuneista yrityksistä ja tässä kohtaa voisi mainostaa tätä työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa perustamaa talousapuneuvontapalvelua, että meillä on tällainen palvelu olemassa, jossa sitä neuvontaa tällaisille vaikeuksiin joutuneille yrityksille antaa toiset yrittäjät ja yrittäjyyskokemusta omaavat ihmiset, ei siis virkamiehet. Ja tällainen palvelu on olemassa ja sillä pyritään nimenomaan niin kuin avittamaan eteenpäin tällaisia tilapäisesti vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä, joilla on kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Siis tämmöiset konkurssit ja yritysten lopettamisethan kuuluu asiaan, mutta tällä pyritään auttamaan semmoisia yrityksiä, tämmöisiä turhia konkursseja.
Ja mistä se löytyy, se paikka?
Mä en nyt sitä puhelinnumeroa muista ulkoa tässä, mutta se löytyy esimerkiksi netistä. yrityssuomi.fi-sivujen alta löytyy tämä yhteystieto.
Tätä aihetta sivuttiinkin jo tuossa, Outi Alanko-Kahiluoto otti esiin. Yksi yrittäjyyteen liitettyistä asioista on se, että yrittäjänä erilaisten yhteiskunnan tarjoamien tukien saaminen ei ole helppoa. Esimerkiksi työttömyysturva voi olla mahdotonta saada. Nyt esimerkin kertoo Anne Valkama, joka perusti miehensä kanssa Pieni Sirkus-nimisen osakeyhtiön, joka siis tuo maahan yhtä lasten TV-sarjaa. Toiminta on ollut molemmille täysin sivutoimista alusta asti. Perhe yllättyi siitä, miten yrityksen perustaminen kuitenkin vaikutti tulevaisuuteen.
Kun mun mies jäi tässä isäkuukaudelle kesän alussa, niin ajateltiin sitten, että no nyt on lapset sen verran isoja, että äitikin voisi palata niin kuin työelämään, että me haluttaisiin muuttaa isompaa asuntoa ja kaikkea semmoista. Ja mä ilmoittauduin sitten työttömäksi työnhakijaksi ja mulle oli ihan hirveä järkytys. Mä oikeasti pirahdin vähän itkuun, kun tuli kirje sitten, jossa oli vaan lyhyesti ilmoitettiin, että ei ole oikeutta minkäänlaiseen työttömyysturvaan, koska katsotaan koko päivä toimiseksi yrittäjiksi. Ja perustelu tälle oli se, että minä ja minun puolisoni omistamme yli 60% Pienen Sirkuksen osakkeista. Et mitä sillä mä toimitin? Aivan hirvittävän määrän kaiken maailman selvityslomakkeita, mitä mun piti laittaa verotietoja ja tulotietoja ja Kelasta saadut äitiyspäivärahat ja vanhempainpäivärahat. Ja kaiken tämän hirveän ruljanssin jälkeen mitään siitä, että vaikka mä olin tehnyt selväksi, että mä en nosta palkkaa Pienestä Sirkuksesta, mä en saa siitä mitään osinkoja. Meidän niin kuin toiminta on äärimmäisen vähäistä, että mun kokonainen työaika tähän yritykseen pyörii muutaman tunnin paikkeilla kuukauden aikana. Et mä oon kuitenkin, mulla on 2 lasta, että mä päätoimisesti hoidan heitä kotona. Niin sieltä tuli sitten tämä päätös, että sä oot päätoiminen yrittäjä, sulla ei ole mitään oikeutta mihinkään. Ja mä siinä vaiheessa mietin sitä, että jos ei mulla olisi aviomiestä, joka käy töissä, että jos mulla olisi vaan tämä yritys ja nämä 2 lasta, mun on pakko mennä töihin jotta mä pääsen töihin, mun on pakko laittaa ne lapset päivähoitoon. Ja siitä päivästä lähtien, kun ne menee päivähoitoon, mä en saa enää kotihoidon tukea, eli mun kaikki tulot sinänsä olisi ollut lapsilisät. Ja sillä mä olisin sitten elättänyt kaksi pientä lasta ja pyristellyt tässä tilanteessa, kun työpaikan saaminen ei ole mitään kauhean helppoa.
Tämän esimerkkitapauksen kertoi Anne Valkama ja hän suivaantui tästä, perusti Facebookiin Yrittäjä ilman turvaa -nimisen ryhmän. Ja tämän ryhmän kautta selvisi, että vaikka oma kohtalo tuntui epäreilulta, toiset ovat kohdanneet huomattavasti raskaampia asioita. Ja Outi Alanko-Kahiluoto saa ensimmäisen puheenvuoron, mutta sitä ennen liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 18 Vaasan ja Jyväskylän välille. Petäjävesi noin 35 kilometriä ennen Jyväskylää ja tarkemmin Petäjäveden ja Kintauksen välillä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 18 Vaasan ja Jyväskylän välillä, tarkempi paikka Petäjävesi, Petäjäveden ja Kintauksen välillä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Kuuntelet Radio Suomen ajantasaa. Täällä on käynnissä suuri yrittäjyyskeskustelu ja seuraavaksi puheenvuoron saa kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vihreistä.
No, kiitoksia. Tämä oli hirveän puhutteleva esimerkki ja näin, tämmöinen on todellakin hirveän yleistä, että kokopäiväinen yrittäjyys voi olla este työttömyysturvan saamisella ja hirveän usein näin on etenkin yrittäjän puolison kohdalla. Eli tässä lainsäädännössä olisi paljon korjattavaa, mutta ihan ensin pitäisi varmaan korjata asenteet, jotenkin päättäjien ja virkamiestenkin asenteet. Että luin tuossa viime vuonna, kun se nyt oli, kun eduskunnassa parannettiin yrittäjän sosiaaliturvaa, niin silloin luin sitten eri valiokuntien lausuntoja tästä laista. Ja esimerkiksi työelämävaliokunnan lausunnossa sanottiin, että sosiaaliturva ei ole tarkoitettu yritystoiminnan tukemiseen. Eli siinä otettiin kantaa ikään kuin tähän, että jos henkilö toimii niin kuin yrittäjämäisesti, niin silloin ei ole tarkoituksena, että hänen lainsäädäntöönsä tai sosiaaliturvansa tuotaisi sitten lähemmäksi palkansaajaa. Ja tämä on, mun täytyy sanoa, että mä itse ajattelen näin, että on täysin väärä tapa ajatella. Että meillä edelleenkin lähdetään jotenkin siitä, että ihmiset on joko palkansaajia ja jatkuvassa työsuhteessa, tai sitten semmoisia kasvuyrittäjiä, jotka elättää itsensä ja perheensä ja työntekijöitä. Mutta totuus on just tämä, mikä on tullut tässä keskustelussa monta kertaa esille, että Suomessa niin kun, suurin osa uusista yrittäjistä on nimenomaan mikroyrittäjiä. Suomessa on jo 200 000 mikroyrittäjää ja lähes joka toinen näistä mikroyrittäjistä tienaa alle 2 000 kuukaudessa. Ja kuten tiedetään, niin yrittäjyys on sellaista, että siinä on riskit. Ja mä ainakin itse ajattelen näin, että se on täysin väärin, että se yrittäjyyden riski on niin täysin sillä ihmisellä itsellään. Ja sit suuri ongelma on siinä, että iso osa näistä ihmisistä, jotka tekee yritystoimintaa, saa pieniä tuloja siitä, niin tekee paljon muutakin. Että he on freelancereita, toimeksiantotyösuhteessa ja niin edelleen. Että on erilaisia niin kuin työn tekemisen muotoja ja se työn tekemisen muoto voi vaihtua jopa niin kuin saman työpäivän aikana monta kertaa, että on yrittäjä ja on palkansaaja ja niin edelleen. Mutta meidän sosiaaliturva ei tunnista tätä liikettä. Että kun tuossa aikaisemmin Jarmo Palm TEMistä niin mainitsi, että meillä tuetaan yrittäjyyden syntymistä tämmöisellä starttirahalla ja Suomeen syntyy paljon uusia yrittäjiä sen ansiosta joka vuosi, niin voisi sanoa, että se on hirveän hyvä, että on tämmöinen starttiraha, mutta että se ei ole hyvä, että sitten kun on kerran tai kaksen starttirahan saanut, niin sitten sen jälkeen jää sitten sen epävarmuuden niin kuin kantamaan yksin. Että siinä starttirahassa pitäisi olla jotenkin enemmän joustavuutta, tai jos nyt ei ikinä Suomen perustuloa saada, niin pitäisi olla jonkinlainen semmoinen niin kuin yrittäjän tulotakuutyyppinen järjestelmä. Esimerkiksi keskusta on ehdottanut, että jos on vaikka ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla, niin voisi sen sijaan, että on vaan työttömänä, niin voisi sen ansiosidonnaisen aikana niin tehdä yrittäjämäisesti työtä. Et mun mielestä niin kuin tämän tyyppisiä innovaatioita tarvittaisiin, jotta me tunnistettaisiin ne ihmiset, jotka jää sinne kasvuyrittäjyyden ja palkansaajuuden väliin nyt vailla sosiaaliturvaa.
Tässä kuultiin yksi ratkaisuehdotus, Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä.
No, tähdellinen teema tämä yrittäjän sosiaaliturva, mutta ennen kuin siitä muutama sana, niin ehkä kuitenkin syytä muistuttaa mieleen se, että suomalaisen yrittäjän ja pienen yrittäjän erityinen pulma, että miten saadaan liiketoiminta kannattavaksi korkean kustannustason maassa. Ja ehkä me palataan sitten tähän teemaan siihen oleelliseen, että rivin alle jää jotakin vielä tässä loppuvaiheessa. Mutta silloin, kun ei onnistu, tulee sairastuu tapaturma tai sairastuu, niin näiden tapausten varalta, työnkin menettämisen varalta tarvitaan myös sitten sosiaaliturvaa hyvinvointivaltiossa jo sen takia, että ihmiset olisivat niin kuin yhdenvertaisesti kohdeltuja. Tavoitteenahan monen vuoden aikana on ollut parantaa yrittäjän sosiaaliturvaa niin, että se olisi mahdollisimman pitkälti palkansaajan sosiaaliturvan kaltainen. Ihan siihen ei päästä, koska yrittäjyyteen kuuluu riskinsä, yrittäjyyteen liittyy erityispiirteitä, mutta mahdollisimman pitkälti näin. Tämä on tavattoman mutkikas alue. Tätä on vähän vaikea lähteä niin kuin yksittäiskohtien kautta nyt tässä avaamaan, mutta se voi sanoa, että tässä on menty eteenpäin myös tämän työttömyysturvan osalta. Ja tämä esimerkki, mikä tässä nyt oli, niin sen osalta vaan on tilanne se, että sitä ei ole vielä ratkaistu, miten yrittäjä, joka omistaa yritysten kokonaan, mitenkä niin kuin hänen työnsä väheneminen ratkaistaan sillä tavalla, että yritystoiminta voi jatkua. Kuitenkin sellainen muutos on tullut, että yritystoimintaa ei tarvitse enää lopettaa, vaan riittää, että poistetaan yrityskeskeistä rekistereistä. Että semmoinen niin kuin mahdollisuus uuteen alkuun pienen tauon jälkeen, jos sitten saa asiat kuntoon, on olemassa. Mutta tässä on vielä tehtävää, mutta haluan sanoa, että se tilanne on parantunut ja lista ei ole enää niin pitkä kuin se oli muutama vuosi sitten. Yhden esimerkin voi ottaa, jos yrittäjä on siinä tilanteessa, hän tarvitsee toimeentulotukea. Niin silloin viranomaisten kyky tulkita, kun yrittäjän tilannetta on hyvin vajaa. Eli helposti katsotaan, että kyllä yrittäjä jotenkin toimeen tulee, eikä hän saa toimeentulotukea. Meillä on systeemissä korjattavaa, mutta keskeistä on se, että ylipäänsä yritystoiminta saataisiin kannattavaksi.
Vielä lyhyt kommentti yrittäjä Juha Ketolalta.
Joo, tämä hieman liittyy tähän Suomen järjestelmään, tämä ongelma kuitenkin. Ja mä vähän vierastan sitä, että yrittäjyys halutaan ikään kuin enemmän osaksi valtiota. Koska mun mielestä riski ei ole ollenkaan paha, jos sen palkkio on myöskin sitten, jos kannat riskin, saat myös palkkion. Ja siitähän se kannustavuus syntyy. Tällä hetkellä kuitenkin yrittäjä kantaa riskin, mutta palkkiosta viedään puolet. Siinä tilanteessa, että mun mielestä yrittäjä ei tarvitse tukea, vaan yrittäjälle riittää, että ei kuristeta niin paljon.
Siirrytään, kun kello on 10.45, näihin mahdollisuuksiin. Teemu Jokinen, näet yrittäjyydessä paljon mahdollisuuksia. Pyysin siis jokaiselta keskusteluun osallistuvalta teema, josta kukin haluaa keskustella. Ja valitettavasti nyt ihan kaikista ei ehditä, mutta Teemu Jokinen, esitit ajatuksen, että pienet yritykset voisivat jopa vähentää syrjäytymistä. Miten?
No, koetan puhua mahdollisimman nopeasti, että aika jää muillekin, mutta siis mä näen työn semmoisena niin kuin itseisarvona elämässä, että ihminen liittyy sitä kautta siihen laumaansa ja siihen yhteisöön. Siis perheen lisäksi niin työ on se toinen tapa olla tarpeellinen. Ja tämän takia niin mä ajattelen näin, että jos käänteisesti sulla ei ole perhettä tai tukiverkkoa tai työpaikkaa, niin se todennäköisyys, että sun elämä menee muutenkin vähän vaikeaksi ja koet itsesi tarpeettomaksi ja näin poispäin, niin se lisääntyy. Eli näin mä ajattelen niin kuin hyvinkin itsekeskeisesti, että me ollaan työnantajina todella tärkeässä roolissa. Me ollaan ikään kuin ne rattaat, joiden kautta se ihminen pääsee siihen yhteisöön mukaan. Ja tämän takia mä näen sen myös niin, että ne yritykset, jotka palkkaa uusia työntekijöitä, siis mä puhun henkilöstökeskeisistä yrityksistä, saattaa olla vähän muualta lainattu termi, niin ne on niin kuin täysin olennaisessa roolissa sen tavallisen palkansaajan, siis sen äänestäjän kannalta, joka seuraavassa eduskuntavaaleissa äänestää, niin se on se keskeinen henkilö, jota tässä pitäisi ajatella, että miten se, joka haluaa vaan hyvän työpaikan, voi nyt liittyä tähän meidän yrityskeskusteluun. Jos se on vaan mun tai Juhan tai jonkun muun tämmöinen, että missä me voidaan osinkomme halvimmalla verottaa, niin se muuttuu epäolennaiseksi ja sitten tavallaan se peruskouluopettaja ei enää tiedä, mistä puhutaan.
Matti Vanhanen, Perheyritysten liitosta.
Mä olen täysin samaa mieltä tästä ikään kuin syrjäytymisen ja yrittäjyyden välisestä suhteesta. Myös henkisellä tasolla ja myös tästä, minkä teema nosti esille. Että meillä on noin 100 000 ihmistä, niin kuin työnantajaa, yrittäjää, jotka vastaa lopulta siitä, että miten meille suomalaisille käy. Heidän innostaa motivaatiosta, riskiottohalusta, rohkeudesta ja myös uskalluksesta sit pahan päivän varalle. Että, ja ikään kuin heidän näkökulmansa nyt jotenkin pitäisi saada tähän Suomen uudelleen käynnistämiseen mukaan. Että mistä löytyy se voima, että nämä ihmiset on valmiit saada riskiottamaan, että he työpaikkoja luovat.
Arla Joensuu.
Joo, tähän komppaan tätä teemaa, että ehkä yrittäjyyden se paras puoli nimenomaan on se, että että luot oman työpaikkasi ja yhteisösi sen hengen ja se, että työnteko on, voi olla ja on kivaa, jokaisen mielestä on tehtävä töitä, niin miksei siihen voisi vaikuttaa, että nimenomaan enemmän sitä kautta, että se on tärkeää, se on merkityksellistä ja jokainen meistä niin kuin, joko työntekijänä tai työnantajana niin kuin, voi vaikuttaa siihen, että sitä kautta ehkä eteenpäin lamaa vastaan.
Taru Päivikä.
Mun mielestä meillä jokaisella on tietynlainen vastuu, minkälaisen viestin me haluamme antaa niin kuin nuorisolle yrittäjyydestä. Ja mun mielestä se viesti täytyy olla ennen kaikkea positiivinen. Mä jättäisin ne vähän negatiivisemmat yrittäjyyden viestit vähän vähemmän merkityksiin ja rooliin. Toki niitä epäkohtia varmasti on, mutta keskitytään fokus siihen niin kuin positiivisen ilmapiirin luomiseen yrittäjyydestä myöskin ihan siellä ihan eri kouluasteissa myöskin niille opettajille terveisiä. Eli siellä myöskin kannustaan, ei toppuutella yrittäjyyteen. Ja niin kuin yrittäjyyttä kannattaa niin kuin aina kysyä, pyytää oikeita yrittäjiä kouluun käymään nuorille esikuvaksi. Ja niin kuin se, että yrittäjyydessä on niin kuin aivan mielettömiä mahdollisuuksia, että sä voit itse luoda omat työajat, sä voit valita omat asiakkaat, työnkuva, mitä sä teet. Jokaisella yrittäjällä on tietynlainen itse toteuttamisen tarve ja yrittäjänä sä pystyt sen oman unelmatyöpaikkasi luomaan. Eli enemmän sitä positiivista viestintää yrittäjyydestä.
Vielä Arla Joensuu ja sen jälkeen Jussi Järventaus.
Joo, lyhyesti vaan tuohon Taru Päivikkeen. Mä mietin nimittäin itse sitä silloin, kun opiskelin, että miten yrittäjät tuotiin esille missään kouluasteessa, ammattikorkeakoulussa missään, niin eipä juuri mitenkään. Että nimenomaan se positiivinen puuttuu ihan kokonaan ja se voisi jotenkin, mä en tiedä miten se niin kuin käytännössä toimii, että se laajemmalti tehtäisiin, mutta sitä kauttahan se lähtisi varmaan. Et enemmän ehkä se, että koska nyt ajatellaan niin, että okei, yhteiskunta pitää musta huolen, jos mä jään työttömäksi, jos mä oon vähäosainen ja varmasti pitääkin, että se on niin kuin se on ja työnteosta on tullut ehkä semmoinen, että työnteko on, että jos sä oot työelämässä, niin se on hirveän raskasta, se vie sulta kaiken ja sitten on se toinen puoli, että no mä voin jättää yhteiskunnan harteille. Et enemmän puhutaan siitä, että tiedetään, kaikki tietää ne keinot, että miten, jos mä en jaksa tehdä töitä nyt pari vuoteen, niin miten mä elän silloin ihan kohtuullisesti. Niin kuin verovaroilla, niin se on se mun mielestä yleinen ilmapiiri tällä hetkellä, että tiedetään kyllä, että Suomi pitää omistaan huolen, oli niin kuin oikeasti tarve siihen tai ei, että sitten se semmoinen tekemisen meininki niin kuin on vähemmällä.
Jussi Järventaus.
Tavattoman hyvä tulokulma, mikä tässä nyt tuli esille, eli yrittäjyys luo merkityksellisyyden tunnetta isolle osalle suomalaisia tarjoamalla heille työtä, joka on sen oman elämänhallinnan ja merkityksellisen tunteen kannalta aivan keskeinen asia. Tämä on tärkeää tunnistaa ja tällä tavalla yrittäjyys on mitä positiivisia myönteisiä ilmiö koko yhteiskunnan kannalta. Sitten samalla totta kai meidän on tarkasteltava sitä, että mikä estää yrittäjyyden potentiaalin hyödyntämistä vielä enemmän nyt vaikkapa työllistämisen osalta. Meillähän on sellainen tilanne, että suurin muutos suomalaisessa työelämässä on yksinyrittäjien määrän suuri kasvu, mikä on sinänsä myönteinen ilmiö. Noin 10 vuoden aikana on tullut ehkä noin 45 000 uutta yksinyrittäjää aikana, jolloin työnantajayrittäjien määrä ei ole kasvanut oikeastaan ollenkaan. On hyvä, että yrittäjien määrä kasvaa, mutta yhteiskunnan kannalta olisi myös tärkeää, että olisi järkevää kasvattaa sitä omaa yritystä toisia palkkaamalla. Ja tässä kohtaa meidän järjestelmämme on poikkeuksellisen haastava yrittäjien kannalta ja ylipäänsäkin. Eli työllistämistä pitäisi helpottaa, palkanmuodostusta pitäisi saada vastaamaan paremmin yrittäjien palkanmaksuvaraa. Meidän pitäisi uudistaa oleellisesti työmarkkinoita, jos me haluamme yrittäjien potentiaalin hyödyntää nykyistä paremmin koko niin kuin, yhteiskunnan hyväksi. Että tätä teemaahan tässä yhteiskunnassa on vaikea käsitellä, koska tulee ikään kuin saavutettujen etujen maailma väärällä tavalla esille. Kysymys on siitä, että ihmisillä on työtä ja työmahdollisuuksia.
Seuraavaksi Outi Alanko-Kahiluoto.
Kiitoksia. Arla sanoi tuossa hirveän hyvin aikaisemmin, että että jos jää kokonaan työelämästä pois, syystä tai toisesta ei jaksa tai pysty olemaan töissä, niin ikään kuin yhteiskunta silloin kannattelee. No, tämä on mun mielestä just niin kuin suuri ongelma on se, että meillä on sosiaaliturvassa sellaisia aukkoja, että vaikka sä kuinka haluaisit, niin siellä voi meidän järjestelmä ikään kuin luoda sellaisia esteitä, että sä jäät sinne ikään kuin työttömyyden tai passiivisuuden katiskaan. Tämä on ihan niin kuin väärä. Et meillä tavallaan puuttuu sellainen niin kuin portaaton säätö siitä niin kuin töissä olemisen ja sitten osa-aika työllisyyden tai pienyrittäjyyden tai itsensä työllistämisen välistä. Lainsäädännön pitäisi tunnistaa sillä tavalla ihmisten erilaiset elämäntilanteet, että sosiaaliturva ikään kuin loisi sellaista siltaa tilanteesta toiseen. Vähän sillä tavalla perustulotyyppisesti. Oliko se järjestelmä mikä hyvänsä, mutta että se loisi sellaisen niin kuin turvaverkon, jonka puitteissa sä pystyt tekemään, se kannustaa sua tekemään. Et nykyään meillä on tämä on-off-järjestelmä, että toiset uupuu töissä, toiset ei pysty sitten tekemään töitä syystä tai toisesta ollenkaan. Ja mun mielestä just näidenkin ihmisten tunnistaminen tässä keskustelussa on kauhean tärkeää, että jotka on menettänyt työsuhteensa, mutta että joutuu sitten tekemään sitä samaa työtä niin kuin toimeksiannolla tai freelance-verokortilla. Että heille ei ole välttämättä halua toimia yrittäjämäisesti tai niin kuin ottaa yrittäjän riskiä tai tuottoa tai palkata uusia työntekijöitä itselleen, vaan he haluaa vaan niin kuin elättää itsensä. Eli nämä itsensä työllistäjät, jotka ei ole siis yrittäjiä, vaan, mutta että jotka ei myöskään saa palkansaajan sosiaaliturvaa, niin näidenkin tilannetta pitäisi korjata.
Teemu Jokinen, ennen kuin saat kommentoida tähän, niin kysyn sinulta, olet sitä mieltä, että työntekijät eivät ole kuluerä, vaan se voisi olla jopa hyväksi yritykselle, kunhan löytyy oikeat ihmiset. Miten sinne löytyy ne oikeat ihmiset?
Se rekrytointi ainakin omalta kohdalta on varmaan se asiakashankinnan jälkeen toiseksi vaikein asia tuossa meidän toiminnassa. Mun piti ihan nopeasti tuohon Jussi just sanoa, joka liittyy tähän. Jussille sanoi, että nyt kun puhutaan näistä niin kuin rekrytoinneista ja siitä, kuinka tarpeellista se olisi meillä, että työttömyyttä ehkäistä se näin poispäin, niin mä en ollenkaan ole sysäämässä yhteiskunnalle vastuuta siitä, että mun pitää osata palkata oikea ihminen. Et meillä usein keskustelu menee siihen, että silloin mä voisin käyttäytyä, miten sattuu sitä työntekijää kohtaan, heittää se ulos heti, kun mun se naama ei miellytä. Mä en tarkoita sitä, mutta sitä mä kyllä haluaisin tässäkin keskustelussa ajaa, että jos mulla on joku pääoma kertynyt, millä mä sen palkkauksen voisin tehdä, että ei siihen puututta, se otettaisi sitä multa pois. Eli jos mä teen tänä vuonna hyvän tuloksen, niin mun pitäisi saada mahdollisimman pieni sivukulu, ottaa sillä mun voittorahalla se uusi ihminen töihin ilman, että siihen puututaan siihen prosessiin, koska Nordea sitä rahaa ei mulle anna. Ja se on vaan niin kuin, mä ymmärrän kyllä sen, ajat on sellaiset, että miksi uusiin palkkauksiin ei tuosta vaan rahaa kyllä pankista haeta, että tämä on se logiikka. Usein keskustelu ajautuu siihen, että silloin työnantaja voisi käyttäytyä työntekijää kohtaan ihan miten sattuu. Eli tavallaan niin kuin sellainen turva poistuu. Sitä ainakaan mun niin kuin ajatuksissa ei ole ollenkaan pyöritelty.
Jarmo Palm vielä lyhyesti.
Joo, tämä osaavan työvoiman näkökulma on erittäin relevantti, kun puhutaan yrityksistä ja yritysten kilpailukyvystä. Tänään osoitti tämä tuore PK-yritysbarometrikin, että selkeästi suurimmat kehittämistarpeet yrityksillä liittyy markkinoihin ja myyntiin, mutta sitten tulikin kakkosena henkilöstö ja henkilöstöön liittyvät kehittämisen tarpeet.
Kiitos kaikille keskustelijoille. Tässä suuressa yrittäjyyskeskustelussa olivat siis Matti Vanhanen Perheyritysten liitosta, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, Teemu Jokinen viestintäkonserni Into ja Iida,